halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 5-20 1-30 mitrband iyo hirarka efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha diseembarna waa 30 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamaca iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhaqaal ahaan wax badan ka teerina, haddana kolley meel oo walba dhaawac jiray, haddii dhaawac lagu sii daro kolley waxba u dhamaysaa layskuma hayo ruuska.
kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka waramaya cunaqabataynta Maraykanka dusha kaga riday Ruushka. Waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida Maraykanka iyo sharciyada uu kula dagaalamo musuqa ay muwaadiniintooda ka geystaan dibadaha.
haweenka gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ku dadaalaya inay siyaasadda dalka qayb ku yeeshaan.
barnaamijka amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa Ruushanka dul dhiga cunaqabateyn horle, iyadoo lagu ciqaabayo lugtii ay ku lahaayeen kombiyuutaradii loo dhacay iyo faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinka Maraykanka ee bishii Noofeembar iyo xadgudubyo iyo bahdilaad ay ku sameeyeen diblomaasiyiin Maraykan oo ku sugan Moscow. madaxweyne Obama ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay jawaab in ay u tahay ku habboon dadaalkii ay doonayeen Ruushanku in ay ku dhaawacaan danaha Maraykanka iyagoo ku xadgudbaya dhaqamada iyo xeerarka caalamiga ah. tallaabadan ayaa ka mid ah cunaqabateyn lagu soo rogay dhowr qof oo muwaadiniin Ruushana iyo weliba shirkado.
wararka ka imaanaya dalka Siriya ayaa sheegay inay jabtay xabad joojintii lagu ballansanaa inay dalka oo dhan ka hirgasho 2 saacun kadib xilligii ay bilaaban lahayd oo ahayd xalay siqdii dhexe. xabad joojintan ayaa waxaa ku heshiiyey dowladda Siriya iyo mucaaradka oo laga reebay xoogaga magacyada Islaamka wata. ballantan ayaa daba socotay kuwa hore oo iyaguba dhicisoobay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Syrian Observers oo usligeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay inay jamhaduhu jebiyeen ballantii kadib markii ay la wareegeen deegaano cusub oo ka mid ah gobolka Xalab.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. sida aad idaacadaheenni shalayba ku maqasheen, xafiiska Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxay soo saareen warbixin gaaban ay ku daabiceen bartooda Twitterka, taasoo ay ku sheegeen in muwaadiniinta Maraykanka ee Soomaaliyeed loo maxkamadeyn karo haddii ay ka qayb galaan musuqmaasuqa la sheegay in uu ku baahay doorashooyinka Soomaaliya iyo howlaha kaleba. sidoo kalena dowladda Britain ayaa taa iyana tallaabo lamida sheegtay. wariyaheena jaamac buulo jaamac ayaa warbixin arrintan ku eegaya.
Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa labaduba baahiyey in muwaadiniintooda ku sugan dalka Soomaaliya asal ahaanna ka soo jeeda dalkaasi ay ka qayb galaan islamarkaana lagu helo musuqmaasuqa baahay ee la sheegay inuu dalku la daalaa dhacayo ay mudan karaan in maxkamad lala tiigsado islamarkaana loo cinqaabo dembiyada ay ka galeen Soomaaliya. haddaba maxaa arrintaasi ka dhaba? maxamed cabdi maxamed waa dhaqaalayahan Soomaalida Maraykanka ka mid ah, waana ku-xigeenka madaxa xisaabiyaha guud ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka, isagoo sharaxaya waxa uu musuqmaasuqu yahayna waxa uu yiri:
waa mahadsan tahay. musuqmaasuqa horta waxa waaye Soomaaliya ka socdo waa mid cajiib ah, wuxuuna marayaa heerka ugu sarreeyo oo adduunyada la yaqaano. marka musuqmaasuq markii la yidhaahdo waxa waaye mustaqbalka jiilka soo socdo ayaad xadaysaa. markaan soo koobo, waxyaalo badan ayuu lagu qeexaa jirto, laakiin midka aniga aan ugu jeclaa waxa weeye in aad xadayso mustaqbalka jiilka soo socdo oo Soomaaliya.
dhaqaalayahan Maxamed Cabdi, waxaan ka codsaday in faahfaahin intaas ka dheer uu naga siiyo waxa uu musuqmaasuqa yahay.
aad iyo aad umahadsan tahay. horta musuqmaasuqu Soomaalidu sida ay u haystaan ama badankood sida ay u haystaan waxa waaye in lacag la xado. musuqmaasuqu intaas ma aha. musuqmaasuqu waxa weeye in lacag la xado, in jaga la xado, in power la acquise gareeyo oo la xoogo waxaa la wixii ninka madaxda ah oo isticmaala powerkiisa sida oo u hela meesha uu joogo. Soomaaliya waxaa ka socda oo hadda musuqmaasuqii ugu weynaay ayaa ka socda oo ah in xildhibaano la yiraahdo anigaa keensanayo, meeshay rabaana ka imaanayaan, anigaana xow ahay waxalle waxaan raba ka samaynayo.
Maxaa ka dhaba in Maraykanku uu maxkamadeyn karo muwaadiniintiisa dibadda ka gala dembiyada ay ka midka yihiin musuq maasuqa? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo culunta horumarinta caalamiga ku takhasusay ayaa falanqeynayo.
Arrintan hadda Maraykanku uu sheegay waa wax sharciyana un daboolka unbay ka qaadeen maahe markastaba arrin jirtay weeye. Macnaheeduna waxa weeye qofka muwaadinka oo basaboorka Maraykanka wata oo dhalashada Maraykanka qaata markii uu joogo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisa labadaba sharcigu isku mid weeye. Masalan musuq maasuq oo kale waa sharci darro waddankan in laga sameeyo. Qofka muwaadinka Maraykanka ahi inta waddan kala tago musuq maasuq kama samayn karo. Marka arrin jirtay oo ku qoran shuruucda Maraykanka unbay daboolka ka qaadeen oo dadka u baahiyeen maahay, runtii arrintaasi waa cusub maaha.
Cabdiqafaar waxa uu ila wadaagay in haddii musuqmaasuqa siyaasad iyo dhaqaale loo kala saaro mid la dabageli karo halka midka kalena uu aad u adag yahay in la caddeeyo.
Kan dhaqaalahay waa fudud yahay, waxaad moodaa qofku ama mas-uuliyad buu hayaa ama lacag buu dirayaa ama rikoor baa jiro lacagtaasi accountay ku dhacaysaa. Waa transaction wax la yiraahdo, waa wax gacmo isdhaafaya weeye, waa shay la qaadi karo lacagtu oo la tixraaci karo oo la qawimi karo. Laakiin qof la hadlay oo qof ula hadlay waa adag tahay inaad dabagashid ciddii ka dambeysa. Waxaa laga yaabaa inuusan wax lacagaba isagu fariisan saarin, laakiin hanti markaad yeelato oo mas-uuliyad Soomaaliya laguu dhiibay aad isdaba mariso, waa sahal inaad waxaad hanti ka dalcatay iyo wixii lacag kusoo galay in la tixraaco aad bay u sahlan tahay. Weliba Maraykanka canshuur baa kugu waajiba, shuruuc kale baa laga yaabaa inaad jebisid.
Ugu dambeyntii, Maxamed Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sababta ay arrintan musuqmaasuqa la xiriirto ay Soomaaliya iyo Soomaalida ugu soo noqnoqonayso.
Waxaad moodaa Soomaaliya sida hadda ay arrimuhu yihiin in dadka madaxda ka aha Soomaaliya oo ugu sarreeyo ama madaxweynaha noqdaan ama ra-iisul wasaaraha noqdaan, in la yiraahdo waxaa la geynayaa oo madax ka noqonaya Soomaaliya nin aan dukaan shaqo ka helayn haduu Maraykan yimaado ama Ingiriiska yimaado, looga dhigo madax oo la yiraahdo adaa ra-iisul wasaare ah, adaa wasiire ah, taasna ma shaqaynayso. Soomaalidu waa inay indhahooda furaan, ay doortaan cid la approof gareeyey oo shaqo soo qabatay, aqoon leh, oo waxa ay qabanayso ay cad yihiin iyagoo ku bees garaynayo waxa ay soo qabteen. Laakiin haddii la yiraahdo aabihiisa madaxweyne ahaa jiray, aabihiisa ra-iisul wasaare ahaa jiray, ama qabiil weyn oo ka dhashay, ma shaqaynayso. Waxa Soomaaliya hadda yaallo oo wasiirada ka ah ama xaw ahay jagooyinka sasare ka hareeyo, hadday Washington yimaadeen dukaanka Walmart la yiraha shaqo ma laga siinayo.
Si kastaba ha ahaatee, arrintani waa mid si fiican ugu dhacday dhagaha dadka Soomaaliyeed. Qurbe iyo qaranjoog midkay doonaanba ha ahaadeene.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Arrimaha suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan magaalada Washington. Maraykanka ayaa shalay gelinkii dambe jawaab noocyo kala duwan leh ka bixiyey lugtii uu Ruushku ku lahaa kombyuutaradii loo dhacay dalkan Maraykanka iyo weliba doorashadii madaxtinimada ee Maraykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in sababta ay cunaqabateynta cusub Ruushka u saareen ay tahay inay ka jawaabaan doorkii ay Ruushanku ku lahaayeen kombyuutaradii Maraykanka ee la jabsaday iyo weliba xadgudubka ay ku sameeyeen iyo faragelintii doorashadii bishii Noofeembar. Tallaabadan madaxweyne Obama uu sheegay waxaa ka mid a cunaqabateyn lagu soo rogo 9 qof oo muwaadiniin Ruushan ah iyo shirkado laba hay-adood oo sirdoonka Ruushka oo kala ah GRU iyo FSB, 4 sirgaal oo ka tirsan hay-adda GRU, 3 shirkadood oo soo saara qalabka hay-adda GRU ay isticmaasho. laba muwaadiniin ruush ah oo lagu magacaabo Afgani Bokachev iyo weliba Alexi Pelan ayaa sidoo kale cunaqabateen lagu soo rogay. Wasaaradda lacagta ee Mareykankana waxay labadan nin ku tilmaantay in ay yihiin dambiilayaal khatar ah oo ka mas-uula xatooyo dhanka kombiyuutarada ah, iyagoo ka hadal lacag dhan 100 milyan bangiyada dalka Mareykanka laga leeyahay iyo weliba hay'ado kale oo Mareykan ah. Soddon iyo shan saraakiil ruush ah oo ku sugan Washington iyo qunsuliyadda San Francisco ayaa loo qabtay 72 saacadood gudahood inay dalka uga baxaan. Sidoo kalena waxaa laga hor istaagi doonaa saraakiisha ruushka inay galaan laba dhismo oo ay ku leeyihiin magaalooyinka Maryland iyo New York. Tanna waxay si gaara jawaab ugu noqonaysaa xadgudubkii loo geystay diblomaasiyiin Mareykan oo ku sugan Moscow. Haddaba tallaabooyinkan cusub ee Mareykanku uga falcelinaya ficilada ruushanka maxaa ka soo bixi kara? Saameyn intee le'eg ayaysa yeelan karaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey oo ka jawaabaya Professor Hussein Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta.
Falastiin ay arrintan culays weyn bay leedahay, waana la filayay in saasu dhacdo. Oo dee haddii ruushkii ay caddeeyeen hay-adihii sirta ee Mareykanku ama FBI-da ha ahaato ama ha ahaato nabadsugidda ha ahaato, hadday caddeeyeen in ay ku lug lahaayeen farsamo xumayntii ma garanaysaa doorashada, oo ama ha u hiiliyaan ma garanaysaa Trump oo ha la caddayn karo ama yaana uba hiilin, laakiin ay ku shuqul lahaayeen mar haddii la caddeeyey. Inuu dowladda Mareykanka wax soo saaraysa waa la ogaa, weliba ma garanaysaa in uu intuuna ka tegin Obama uu soo saarayna wax macnay samaynaysay ahayd, maadaama laysleeyahay xukunka soo socdaa ee cusubi sidaa ma noqonay. Marka horta saameyn weyn ba ku yeelanaysaa labadaba. Kow, dawaatii hore saameyn hore saarayd oo cunaqabatay tii berigii Crimea ay weeraray ay qaateen waa kuwii cunaqabateyn saaray, iyadoo tii aan weli laga soo doogin ana ka soo doogin ayaa haddana tan iminka loogu darayaa. Marka inkastoo waxa la saameeyatay 3 kambani iyo 4 qof iyo 2 hay-adood oo nabadsugidooda ku jirta way cunaqabateynta hadda la saaray, inkastoo aanay yacni dhaqaale ahaan wax badan ka tarin, haddana kolley iyo kolley meel awalba dhaawac jiray, haddii dhaawac lagu sii daro kolley waxba u dhameysaa layskuma hayo ruushka.
Jawaab intee la'egaa laga filayaa ruushanku inuu arrintan ka bixiyo? Asna
way ka bixinayaan oo durba way bilaabeen oo halis guulo waa ka laba dhismo Mareykanku halka New York iyo Maryland ku leeyihiin buu Mareykanku xidhay baa Ruushku. Labadiisa ay uga jawaabaan hadda iyaguna labay xireen, mid waa iskuul weeyaan dee Kanadiyaanka iyo Ingiriiska iyo Mareykanku wax ku baran jireen ciyaalkoogu, midna waa aqal camal nasasho ahaa oo muuse ku ag yaalay oo ma garanaysaa ay Mareykanku lahaayeen safaaraddu lahayd. Labadaaba way xireen, waxayna yidhaahdeen wax kalena waan soo wadnay, kolley iyo kolley way soo saari doonaan iyaguna. San iyo soddonkii san iyo soddon qof buu saarayaa Mareykanku alanka saarayaa, intaa in la eg inay kolley ku soo jawaabaan ayaa iyaguna suuragala oo sidaas yeelaa marka kolley ka jawaabayaan.
Dhinaca kale waxaa moodaa Mareykanku waa laba xisbi, dimuquraadi iyo jamhuuri. Labada xisbi siyaasad ahaan mararka qaar waa kala duwan yihiin, gaar ahaan xilligan doorashada waxaad moodaa in waxoogaa kala qaybsanaan weyn oo xisbiyada ay soo muuqatay. Hadda sidee bay u arkaan arrintan ruushka guud ahaan?
Falastiin ay waa la yaab weyaan, iyadoo waxa la filayay had iyo jeer maadaama qolooyinka nabadsugidda lagu ruushka lagu eedeynayay inay wax u tarayeen ama isku dayeen wax u taraan Trump, inay xisbiga garanaysaa Republican kuna uu la safdo Trump oo hadda leh wax la hubo maaha waxa nabadsugidda ay soo saartay oo nabadsugiddiisii laftigeedii ma garanaysa dhalinyarada inay iyaguna ku raacaan baa la filayay, laakiin kuma raacsana. Oo madaxda Kongareska waxay yidhaahdeen waaba lala raagay bay yidhaahdeen, dibaradii ay sameynayeen beryahaas oo dhan ruushku waaba lala raagay bay yidhaahdeen, weliba qaar ka mid ah McCain uu ka mid yahay waxba leeyihiinba waa lagu yareeyey in la xoojiyo cunaqabateynta weeyaan. Marka kuma kala qaybsama xisbiyada dimuqraadiga iyo iyo maganaysa jamhuuri kuma kala qaybsama in cunaqabateyn la saaro arrintaas, laakiin waxaa faraqu jiraa dhinaca madaxweynaha imanaya oo dee aan rumaysnayn in arrintan weli run tahay. Marka la yaabay noqon doonto bal sida ugu jawaabay hay-adihiisii nabadsugiddu inuu ka hor yimaado iyo in kale deb wax la sugi doono ayaaba noqon doonta haddii la yidhaahdo.
Saaka ayaa madaxweynaha waxa uu warbixin ka dhigaysan doonaa sida la sheegay hay-adaha sirdoonka jawaab sida ahaa laga filan karaa?
Waa taas waa runta oo halkaan ka integreenayay ma uu xiri jawaabta uu ku roonaaday oo waa kii markii hore oran jiray waxa la hubo maaha waa kii xataa dacadeeyay ma garanaysa hay'adahaas naba sugida ACIA-da iyo FBI-da ee yiri waa kuwii xataa Saddam garan waayey inuu hub haysteen kale waa kuwii ku dacadeyn jiray. Maanta arrinta uu ka yaraamusay markuu arkay in xataa kongareskiisii ay kasoo horjeedaan wuxuu yidhi waan la kulmayaa way ii warramayaan deese markay ii warramaan baa warka soo saaraya. Laakiin kolley iyo kolley lama filayo in uu ku raaco Obama. Haddiise uu ku raaci waayo hadhow arrinta ka hor yimaado wuuna awoodi karaa oo executive power oo madaxweynuhu leeyahay buu waxaasoo dhan ku soo celin karaa. Waxay ku noqon doontaa in jamhuuriga laftigiisa xisbiga uu ka hor yimaado iska dhaaf dimuqraadiga oo madaxweynenimadiisu ay khatar gasho ayaa laga yaabaa.
kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxaa kusoo badanaya gobolka waqooyi bari ee Kenya loolanka ay haweenka ugu jiraan in ay xubno fiican ku yeeshaan baarlamaanka ama tiro wanaagsan. wariyaha gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
doorka siyaasadda haweenka dalkani Kenya ayaa dastuurka dalkani Kenya waxa uu u baneynayay in 30% ay ka qayb qaadan karaan aqallada baarlamaanada kala duwan ee dalkani Kenya ay leeyihiin. ku dhawaad 47 gabdhood ayaa waxaa laga soo doortay guud ahaan 47 dowlad deegaan ee dalkani Kenya ay ka kooban yihiin iyadoo xisbiyada kala duwan ee dalkani Kenya ay soo magacaabeen qaar badan oo ka tirsan xubnahaasi oo loogu talagalay in lagu buuxiyo kootada ah in 30% haweenku ay ka qayb qaataan siyaasadda dalkani Kenya. Abukaate Maxamed Cabey waa guddoomiyaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka Garissa. V O da ayaa wuxuu uga warramaya hanaanka dastuurka dalkani Kenya haweenku ugu baneeyay inay galaan aqallada kala duwan ee baarlamaaniga dalkani Kenya.
markaan fiiriso articleka loo yaqaano article 97 1d national assembly-ga markaan ku bilaabo wuxuu soo bandhigay in maarata 47 dumar ah la soo dooranayo oo county kasta middaa waa qeyb gaar ah ayaga ay leeyihiin. markaan fiiriso articleka 98 ama qodobka 98 16 dumar ayaa meel loo qoondiyey oo maaratay special interest group ah oo maaratay ayay iska leeyihiin khaasatan oo nina aan kula tartamayn oo political parties ay soo fulayaan. midda kale county assembly-ga marka qodobka loo yaqaano 47 haddana 1b same gender oo 2/3 majority maanaa saddex meel laba meel inay hal gender ahaato lama rabo ama dumar isku raaco ama rag isku raaco. midda awgeed arisa county assembly oo kale waxaa laga soo doortay 30 oo maaragtay rag ah. marka sifa macnaha dastuurka qaranigi loo buuxiyo nidaamkii loo rabay inta ka dhiman 48 inta ka dhinaad waxaa lagu soo buuxiyay dumar oo 16 gabdho ayaa hadda baarlamaanka hoose ee gobolka ku jiraan.
Mr. Cabeya waxa uu aaminsan yahay haweenka Soomaaliyeed ee gobolkani ka soo jeedayeen haween firfircoon qayb libaaxna ka qaata siyaasadda dalka.
sidaa Safiya Cabdi Toore loo aqaanay inuu ministerka soo ahaanjiray waa qof fiidah, waa qof madax ah, waa qof soo tartamay oo aan ognahay inay maaragtay saaxiibka la tartamtay oo maaragtay qeybta ay qaadan karto ama aqoonta ay leedahay ama waxay Safiya kari karto waan ognahay. shukran baan aragnay oo waddankan kasoo dooranay oo ayadana iska yahay dowladda representative baarlamaanka ugu jirta anaga kartideeda iyo maaragtay waxeeda waan ognahay. waddan kale ee loltamahay ayaga naftigooda ma daawato dowladda organizations kasoo shaqeeyeen kuma haddaba u shaqeynayaan oo isib soo bixiyeen. marka waa ila tahay macnaha
Safiya Cabdinuur waa gabadhii Soomaaliga ahayd ugu horreysay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya fariisato, waxayna inta badan u soo dagaalantay xuquuqda haweenka. iminkana loolan adag ee wixii kula jirtaa mudanaha deegaanka ijaara laga soo doorto. Ishaar Axmed Cabaas xasaasiyad fara badan ayayna waxay ka qabtaan ragga.
aabahay wuxuu yidhaahday gabdhaha baari ha noo noqdaan, gabdhaha baari weligood way ahayeene walaalaheen baari ha noo noqdaan, samadol mid baa noqonaynaaye ragga baari ha noo noqdo, walaalahayn waaye garabkayn waaye, markaan wax rabno waa isu imaanayna, gabdhahan baa qoraxda dadku u istaagaan, baari ayagana loo noqdo yaala qaraacin, gabdhaha xaqoodana ha la siiyo. maanta halka 30 qof baa ka hadashay gabarna lama siinin, waryaarahen gabdhaha ishooda aynu ku dhicina iska ilaaliya.
xasaasiyaadkaas ayaa waxa uu noqonaya dareen guud oo haweenku ay qabaan iyadoo haweenkuna inta badan iminka ay isku dul fulfuulayaan kuraasta loogu talagalay haweenku oo keliya kala xaray inay la tartamaan ragga taasina waa inta badan waxay haweenku ilaa iyo iminka ay ka aaminsan yihiin ku loolanka doorashadu inay tahay mid xadhow ragga meel cid la uga tagi doono ibla sahal caabla yurub waxay ku loolamaysaa kursiga guud ee dumarka ee countiga Garissa VOA ayaa waxay uga warantay doorka haweenka iyo siyaasadda
laakiin alxamdulillaah in waayahan waxaad u maraysaa inaan soo wada kacnay inaan anagi aan madaxtooye rabno inaan in haqaanagi aan u doodi rabno iyadoo sida ah haddana constitutionka Kenya waxay nasiisay haqeeni ayay nasiiso waxay noo soo saartay kursi qaasatan haweenka ay leeyihiin kursiga kursi empty ah ma aha kursiga waa kursi haweenka loogu talagalay haweenka marka waxaan ka codsanayaa haweenka mujtamaac Garissa ee degan lixda constituency degan waxaan ka codsanayaa inay haqooda u dagaalaan oo haqooda soo ritaan ayaga oo in qofka sugin inuu u dooda haqiina ayaa ku maqan in central government national government ka ku maqan
ibla ayaa waxay aaminsantay ka qaybgalka doorashada haweenka inay tahay mid wax badan ka qaban karto baahida haweenka iyo caruurta haweenka wax bartay keyanka ayaa qayb libaax ka qaato kor u soo qaadida nolosha shacabka dalkani Kenya ku nool inta badanna waa waxa ay higsanayaan haweenka gobolkan oo markii labaad u loolamaya kuraas ay u sii gaaray u leeyihiin iyo waliba kuraas kale oo ragga iminka la haystaan maxamed faarax shire VOA Garissa
aad ayuu mahadsan yahay maxamed faarax shire dhageystayaal haatan ku soo dhawaada amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa maalmahan u dambeeyey la hadalhayay mowqifka dowladda maraykanka gaar ahaan maamulka xilka ka degaya ee madaxweyne obama uu ka qaatay deegaameynta ay israa'iil ka wado falastiin iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan israa'iil iyo falastiin waxaan arrintani falanqaynaya sharxabiil axmed sheekh ismaaciil oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna nool magaalada muqdisho
falastiiniintu intii un muddo ahayd waxay ku jireen dhibaato ay ku hayeen israa'iiliyiintu dhibaatooyinkaas oo noocyo kala duwan ahaa marka maraykanka iyo israa'iil yuhuud way iska warqabaan laakiin maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda waxaad moodaa luqadii ay filayeen qaabkaay filayeen yuhuud waa laan maysa u hadlin laakiin donald trump xogaa waxaad moodaa maraykanku sii hore u soo hayni laakiin murub maraykanku yuhuuddu wuu la sifan yahay markii golihii dhan ay codiyeen maraykan keliya ka aamusay taana waxay dalil u tahay oo ku tusinaysaa maraykanku inuusan sidii hore yuhuuddu ku ahayn yuhuudduna intii ay joogeen waqtigay qaadan kareen iyo dhibkay soo qaadan kareen iyo xuulihay soo gal kareen way soo mareen falastiiniintuna waqtigii ay kor u kaclaayeen baa soo dhow haddii una ay isku xirnaadan lahaayeen ayagaad moodaa inaysan sii lahayo sida soomaalida oo kale inay yar kala tagsiin oo kala arsii duwayn oo sii lahaway sareen
hadalka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo dhowaan golaha ammaanku go'aan ka gaaray in israa'iil ay joojiso deegaameynta ay ka wado falastiin haddaba maxay tahay ahamiyadda go'aankaasi sideese israa'iil ay u deegaameysaa dhulka falastiin waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yeman
go'aankan in badan baa la sugayey qadiyadda falastiin hadda waxay u gudubtay qadiyad caalamiya oo insaani ah way ka gudubtay qadiyad carabeed iyo qadiyad islaamiya waayo dalalka carabeed oo masar ugu tunka weyneed ayaa u dhabar jeediyey falastiiniyiintii marka waa garani kartaa fensuela iyo malaysiya iyo senegal xiriirka ayla leeyihiin israa'iil marka arrinkan wuxuu u muuqdaa cadaadis siyaasadeed iyo baraarug caalamka ay ku baraarugeen deegaameyntan inay tahay wax dulmi ah oo falastiin lagu waday haddana wax bilowday ma ahan ilaa iyo 40 sano ayaa lagu qiyaasayaa inay socotay deegaameyntan deegaameyntana markaad fiirisidna dhowr qeybood waaye mar guryaha falastiiniyiinta ay degan yihiin ayaa laga guurinayaa oo la duminayaa markaaba waxaa la dejinayaa qaxooti israa'iila marna si kale oo xilad ah ayaa hadda socota oo ah in guryaha qeybaha dabaqyada sare ay degan yihiin falastiiniyiinta la dejiyo yuhuud dabaqyada hoose marka ruuxa degan dabaqa hoose ee famil ahaan oo yuhuudka ah wuxuu helayaa koronto iyo layr iyo telefon familka degan dabaqa sarena wax koronto ayo wax biyaa ma helayo sidaas asagaa ku qasban familkaas inuu isaga guuro marka waa nabaadguur siyaasadaysan oo falsafadaysan dhinaca kale waxaa socda in dhismooyin cusub oo hadda budista galbeed iyo qaliil oo laba magaalo qadiim ah oo ay u arkaan yahuuddu laba magaalo muqadas ah. Waxa ka socda waxa weeye waa dhismooyin hadda cusub ilaa 5,000 oo qaxooti ah oo yahuuda ayaa hadda la dejiyey deegaamada cusub, kuwaasoo ka kala yimid Faransiiska, Itoobiya iyo meelo kale ee Maraykanka.
Dunida Islaamka, gaar ahaan dalalka carbeed, ayaa iyagu arrintani u arka tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xal u helidda mushkiladda Falastiin, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalalka carabta.
Runtii waa arrin wanaagsan oo aniga aragti ahaan caalamka carabta iyo kan dunida muslimkaba ay runtii u riyaaqayaan codkan cusub ee aan looga baran madaxdii hore ee dowladda Maraykanka, sidoo kalena dardarta baryahan dambe midowda Yurub iyo UN-ka iyagana arrimaha qadiyadda Falastiin iyaga ama qabaayaadka kale ee bariga dhexe mawaaqifka kala duwan ay qaadanayaan laba daraad leh weliba balaarinta Israa'iil iyo dhulka sharci darrada ay ku dhisanayso iyo xadgudubyada joogtada ah kulleyba maama carbeebda waxay leedahay rubadaarati naafica. Ninka barkii hore intuu kambeega uu ku jiray orahyada iyo qaabka uu hadalka uu dhigi jiray iyo hadda ficilada cusub waa laba ruti aad u kala duwan. Waxaa la isdhihi karaa hadda maartay sida hadda uu durba maartay isbedelada ama xataa caalamka qeybaha kale ee dowladaha waaweyn ama xiriirka uu la sameynayo Raashiya iyo kulli waxaasoo dhan isbedelo oo runtii dowladda Maraykanka xaggeeda aan looga baran hadda imaanaya oo na loo arkayo inay wax un ka bedeli doonto qalalaasaha caalamka ka jiro iyo habla dhaqanka dunida muslimka iyo carabta iyo dowladaha reer galbeedka oo Maraykanka horkacayo, taana Israa'iil iyada wax badan cadaadis ay ku noqon doonto in ay dareento in lagaga soo horjeedo caalamka markaan si collective ama si wadajir ah waxa iyada ay ku dhaqaaqayso u badan xadgudubka eeda ay ku hayso dadyowga ruti reer Falastiin si gaar ah si guud ahna yani dunida muslimka meel kasta dhibka ka jira doorka iyada ay ku leedahay oo runtii oo mid aan markhaatiba doonto u yahay Israa'iil sida ay u dhaqmayso.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ay dadka qaar ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweynaha Maraykanka ee la doortay Donald Trump uu ishortaagi doono go'aanadan islamarkaana uu taageeri doono Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Go'aankan farxadiisu ma sii socon karto, laana waxaa yeelay Trump ayaa soo socda oo Trumpna waxaad moodaa nidaam cusub oo adag oo qallafsan inuu la imaan doono oo qariib ah oo taageero u noqon doono dhinaca Israa'iil. Waxaad moodaa in garabkan hadda uu hogaaminayo Netanyahu uu yahay garab mintida oo macangeega aan waxba ka maqlayn caalamka. Marka waxaa laga warsugaya waxa weeye imaanshaha Trump oo aaminsan inay tahay Qudus caasimada Jerusalem ee Yahuudda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barre aadan aanu intaas ku dhaafnay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal, waa naga intaa waxaan idin kaga tegaynaa Hestii Raxmed iyo codadka Xasan Aadan Samatar iyo Allaha naxariistay Xalima Qaliif. Magool waa Jaamacii Falastiin oo idinla nabadgelyo.
Ramashidu inda wayurunthe ya raba rahadi adunka ya heran yaglele rahadi adunka ya heran yaglele labadi iskureyo iskuru manugula rahadi adunka ya heran yaglele rahadi adunka ya heran yaglele labadi iskureyo iskuru manugula I'm going to go to the hospital.
ma